วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐการศึกษาปรับเพิ่มชีวิตของเด็กทั้งชายและหญิงและส่งเสริมการพัฒนาแต่บ่อยครั้งที่เด็กผู้หญิงจะไม่ได้รับโอกาสให้เรียนหนังสือและในหลายประเทศยังมีประเพณีปฏิบัติที่เป็นอันตรายต่อเด็กผู้หญิงด้วยทุกวันนี้มีเด็กผู้หญิงราวๆ60ล้านคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือการปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงอย่างเท่าเทียมกันเป็นค่านิยมพื้นฐานของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐและรัฐบาลสหรัฐชุดนี้ได้เริ่มโครงการต่างๆมาแล้วเพื่อช่วยให้ผู้หญิงก้าวหน้าเช่น Tech Women, Eco Futures Partnership, We Americas, PEPFAR's Dreams และ Let Girls Learn และเมื่อกลางเดือนมีนาคมรัฐมนตรีจอห์นเคอรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ประกาศโครงการยุทธวิธีโลกของสหรัฐที่จะสร้างอำนาจให้กับเด็กผู้หญิงวัยรุ่นโครงการนี้มุ่งเน้นใน3ด้านด้วยกัน
First we're going to work to promote laws and policies abroad that empower adolescent girls and protect their rights
รัฐมนตรีจอห์นเคอรีอธิบายว่าด้านแรกคือสหรัฐจะทำงานส่งเสริมกฎหมายและนโยบายในต่างประเทศที่ให้อำนาจและปกป้องสิทธิ์ของเด็กหญิงวัยรุ่นวิธีหนึ่งที่ได้ผลที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้คือทำให้แน่ใจว่าหญิงสาวโสดทุกคนได้เรียนหนังสือและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยด้านที่สองรัฐมนตรีจอห์นเคอรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจะทำงานเพื่อยุติการบังคับให้เด็กหญิงสมรสเมื่ออายุยังน้อยซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เปิดโอกาสให้เด็กหญิงได้พัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของตนและด้านสุดท้ายสหรัฐจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลชุมชนและผู้นำทางศาสนาเพื่อยุติการตัดเฉือนอวัยวะเพศของผู้หญิงซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ให้ประโยชน์ทางสุขภาพและไม่ได้เป็นหลักการทางศาสนาใดเลยรัฐมนตรีเคอรีกล่าวว่าสหรัฐต้องการจะดำเนินงานต่อไปจากเท่าที่ได้ทำมาแล้วในเรื่องเหล่านี้เพื่อจะมุ่งความพยายามไปในการสร้างอำนาจให้เด็กหญิงในช่วงสำคัญของชีวิตระหว่างความเป็นเด็กกับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่รัฐมนตรีจอห์นเคอรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ประกาศการจัดสรรงบประมาณ47ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการที่จะปรับเพิ่มชีวิตและอนาคตของเด็กหญิงวัยรุ่นด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องสุขภาพการศึกษาและยุติการกระทำที่เป็นอันตรายต่อเด็กหญิงในวัยนี้รัฐมนตรีเคอรีกล่าวต่อไปว่าเด็กหญิงสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เขาควรจะได้รับโอกาสที่จะไขว่คว้าชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถเลือกอนาคตของตนเองได้ด้วยรัฐมนตรีจอห์นเคอรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวส่งท้ายว่าสหรัฐจะทำทุกอย่างในอำนาจเพื่อให้คำมั่นสัญญาง่ายๆนี้เป็นความจริงขึ้นมาและว่าการต่อสู้ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่ง ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่30มีนาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่ปากีสถานรวบตัวผู้ต้องสงสัยกว่า200คนหลังจากเกิดเหตุการณ์มือระเบิดพลีชีพสังหารคนจำนวนมากในช่วงสุดสัปดาห์ตำรวจจับชายผู้ที่ไฮแจ็คเครื่องบินให้ลงจอดที่สนามบินไซปรัสหลังจากเผชิญหน้าตึงเครียดกัน6ชั่วโมงชาวอินโดนีเซีย10คนถูกจับเป็นตัวประกันในฟิลิปปินส์และข่าวการศึกษาวันนี้นะครับเป็นเรื่องการเจาะล้วงข้อสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของนักเรียนจีนในข่าวธุรกิจบริษัท Apple อายุครบรอบ40ปีและเสียงตอบรับของ iPhone SE รุ่นใหม่เป็นอย่างไรเรามีรายละเอียดนะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานประมวลเหตุการณ์การเมืองของสหรัฐที่กำลังจะมาถึงในเดือนหน้าช่วงท้ายรายการครับกับเจ้าหน้าที่ปากีสถานรวบตัวผู้ต้องสงสัยกว่า200คนที่เป็นชาวมุสลิมหัวรุนแรงในความพยายามที่จะเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดพลีชีพในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย72คนซึ่งจำนวนมากนั้นเป็นผู้ร่วมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ของชาวคริสต์นะครับการโจมตีนี้เกิดขึ้นในสวนสาธารณะที่มีคนอยู่จำนวนมากในเมืองลาฮอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐปัญจาบในปากีสถานเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตที่เป็นเด็กถึง29คนและผู้บาดเจ็บมากกว่า300คนนะครับตำรวจจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยทั้งหมด216คนเพื่อที่จะทำการสอบสวนเพิ่มเติมกลุ่มที่อ้างความรับผิดชอบนะครับเป็นขบวนการที่แยกออกมาจากกลุ่มตาลิบานในปากีสถานที่เรียกตนเองว่าจามาอัตูอาราซึ่งอยู่ในปากีสถานโดยที่บอกว่ามีความตั้งใจที่จะทำร้ายผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับและที่ไซปรัสนะครับตำรวจจับกุมตัวชายผู้หนึ่งที่ยึดเครื่องบินซึ่งมีผู้โดยสารเดินทางอยู่ด้วย55คนและบังคับให้ลงจอดที่ไซปรัสหลังจากการเผชิญหน้าตึงเครียดยาวนาน6ชั่วโมงภายหลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายผู้โดยสารทั้งหมด55คนปลอดภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้และชายที่ยึดเครื่องบินยอมมอบตัวกับตำรวจที่สนามบินลานาค่าในทางใต้ของประเทศไซปรัสนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจและไซปรัสกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่ใช่การก่อการร้ายและชายผู้ก่อเหตุนั้นถูกระบุตัวว่าชื่อซีฟเอลดินมุสตาฟาซึ่งอยู่ในมีภาวะจิตที่ไม่ปกตินะครับประธานาธิบดีไซปรัสนิโคสอนาสตาซิอาเดสกล่าวว่าชายผู้นี้มีเหตุจูงใจที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลส่วนตัวนะครับมาที่เรื่องของอีโบลาบ้างครับหลังจากที่ภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเผชิญกับการระบาดร้ายแรงของไวรัสอีโบลาองค์การอนามัยโลกประกาศว่าการแพร่ระบาดของอีโบลานั้นจบสิ้นลงแล้วและ WHO บอกด้วยว่าสถานการณ์อีโบลาในประเทศไลบีเรียเซียร่าลีโอนและกินีนั้นไม่ได้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอีกต่อไปแต่ก็เรียกร้องให้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องครับและที่สหรัฐนะครับสหรัฐสั่งให้ครอบครัวทหารอเมริกันเดินทางออกจากเขตทางใต้ของประเทศตุรกีเนื่องจากประเด็นเรื่องความปลอดภัยนะครับกระทรวงกลาโหมอเมริกันสั่งให้สมาชิกครอบครัวของทหารอเมริกัน670คนนั้นย้ายสถานที่ออกจากฐานทัพอากาศอินเซอร์ลิกและในอิสเมียและมูกลาด้วยนะครับการตัดสินใจที่จะย้ายสมาชิกครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทหารอเมริกันนั้นเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ได้พูดคุย กับตัวแทนฝ่ายรัฐบาลของประเทศตุรกีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐและกระทรวงกลาโหมอเมริกันนะครับอย่างไรก็ตามสมาชิกครอบครัวของฐานอเมริกันอีกราว100คนที่อยู่ในอังการาและอิสตันบูลนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งดังกล่าวครับและที่ในเอเชียบ้างนะครับเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นได้ยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ไปที่ทะเลทางตะวันออกในการตอบโต้ครั้งล่าสุดหลังจากที่เกาหลีเหนือนั้นถูกลงโทษด้วยมาตรการต่างๆจากนานาประเทศนะครับและอีกด้านหนึ่งครับรองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายแอนโทนีบลิงเคนกล่าวว่าการทดสอบขีปนาวุธและทดเทคโนโลยีของเกาหลีเหนือนั้นเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อภูมิภาคเอเชียนะครับเขากล่าวว่าจีนซึ่งมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนืออย่างมากนั้นเป็นพันธมิตรของสหรัฐที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับอเมริกาที่ต้องการเห็นเกาหลีเหนือนั้นปลอดอาวุธนิวเคลียร์ครับรองรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวที่การประชุมในกรุงวอชิงตันวันอังคารก่อนที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาจะหารือกับประเทศต่างๆในเรื่องนี้ช่วงท้ายสัปดาห์นี้นะครับผู้นำสหรัฐมีกำหนดเจรจา3ฝ่ายกับประธานาธิบดีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นและประธานาธิบดีปักกึนเฮของเกาหลีใต้ซึ่งจะเป็นการพูดคุยกันนอกรอบของการประชุมความมั่นคงโลกเรื่องนิวเคลียร์ที่กรุงวอชิงตันและประธานาธิบดีโอบามาก็จะพบกันอีกนัดหนึ่งที่แยกกันกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับมาที่การเมืองอเมริกันกันบ้างครับผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอเมริกันล่าสุดโดยสำนักข่าว NBC และบริษัท Survey Monkey นะครับพบว่านายโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีสหรัฐตัวแทนจากริพับลิกันมีคะแนนนิยมในการเลือกตั้งขั้นต้นถึง48%นำหน้าคู่แข่งที่ตามมาจากพรรคเดียวกันสว.เท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสซึ่งมีคะแนนนิยม27%ส่วนที่3นั้นคือผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคสิกที่ความนิยมนั้นอยู่ที่18%นะครับสำหรับฝ่ายพรรคเดโมแครตนางฮิลลารีคลินตันอดีตสตรีหมายเลข1มีคะแนนนิยม49%นำหน้าคู่แข่งสว.แซนเดอร์จากพรรคเดียวกันที่ตัวเลขดังกล่าวอยู่ที่43%ครับและพูดถึงตัวเก่งจากริพับลิกันนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับล่าสุดผู้จัดการการรณรงค์หาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นายคอรีลีวานดาวสกี้ถูกตั้งข้อหาว่าทำร้ายร่างกายนะครับหลังจากที่เขาถูกกล่าวหาว่าแตะเนื้อต้องตัวผู้สื่อข่าวผู้หนึ่งในช่วงการหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐฟลอริดานายลีวานดาวสกี้นั้นมอบตัวกับตำรวจในเช้าวันอังคารเพื่อที่จะรับทราบข้อหาและในคลิปวิดีโอวันที่8มีนาคมนั้นภาพทำให้ชี้ให้เห็นว่านายลิวันดาวสกี้นั้นปราดเข้าไปจับนักข่าวหญิงมิเชลฟิลด์ขณะที่เธอพยายามที่จะถามคำถามโดนัลด์ทรัมป์นะครับครับการแข่งขันชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเพื่อลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนเมษายนนี้ถือเป็นช่วงสำคัญอีกช่วงหนึ่งเพราะจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในหลายรัฐนะครับเช่นวิสคอนซินนิวยอร์กและเพนซิลเวเนียผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายงานเรื่องยุทธศาสตร์การหาเสียงของบรรดาผู้สมัครเป็นตัวแทนของทั้งสองพรรคในเดือนหน้านี้ซึ่งคุณสงพสุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อสรรหาตัวแทนพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตในเดือนเมษายนจะเริ่มต้นที่รัฐวิสคอนซินในวันที่5เมษายนนะครับซึ่งถือเป็นหนึ่งในรัฐที่มีความสำคัญต่อผู้ที่จะได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันผลสำรวจความนิยมล่าสุดชี้ให้เห็นว่ามหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์และสว.รัฐเท็กซัสเท็ดครูซมีคะแนนสูสีคู่ขี้กันที่รัฐวิสคอนซิน ดยสว.ครูซได้กำลังใจเพิ่มขึ้นในวันอังคารหลังจากได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากผู้ว่าการรัฐวิสคอนซินสกอตต์วอล์กเกอร์หนึ่งในผู้สมัครที่ถอนตัวไปก่อนหน้านี้นะครับต่อจากรัฐวิสคอนซินจะมีการเลือกตั้งในรัฐนิวยอร์กในวันที่9เมษายนและปิดท้ายด้วยการเลือกตั้งขั้นต้นพร้อมกัน5รัฐในวันที่26เมษายนคือรัฐคอนเนคติคัตเดลาแวร์แมริแลนด์เพนซิลเวเนียและโรดไอแลนด์นะครับซึ่งผลสำรวจชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์น่าจะทำผลงานได้ดีในรัฐต่างๆเหล่านี้ขณะที่ผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกหวังว่าประสบการณ์วัยเด็กของตนที่เติบโตขึ้นในรัฐเพนซิลเวเนียน่าจะช่วยให้ตนทำคะแนนได้ดีในรัฐนี้เช่นกันแต่บรรดาผู้สนับสนุนสว.เท็ดครูซเริ่มหมดความอดทนกับผู้ว่าเคซิกที่ยังไม่ตัดสินใจถอนตัวออกจากการแข่งขันแม้เพิ่งจะชนะการเลือกตั้งเพียงรัฐเดียวคือรัฐโอไฮโอที่ตนเป็นผู้ว่าอยู่นะครับเวลานี้ยุทธศาสตร์ของกลุ่มที่ต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์คือการยื้อไม่ให้ทรัมป์ได้จำนวนผู้แทนหรือเดลิเกตครบจำนวนที่ต้องการคือ 1,237 คนนั่นหมายความว่าจะต้องไปพิจารณาตัดสินที่การประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันในเดือนกรกฎาคมว่าใครที่จะได้เป็นตัวแทนพรรคจนถึงขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์มีจำนวนผู้แทนแล้ว739คนตามมาด้วยสว.เท็ดครูซ465คนและจอห์นเคซิก143คนนอกจากนี้ยังมีเดลิเกตจำนวนมากที่เคยเลือกผู้สมัครที่ถอนตัวไปแล้วและยังไม่มีพันธะว่าต้องเลือกผู้สมัครคนไหนจนกว่าจะถึงการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวเตือนไว้ว่าความพยายามใดๆก็ตามที่เป็นการกีดกันไม่ให้ตนได้เป็นตัวแทนพรรคในการประชุมใหญ่จะนำไปสู่ความวุ่นวายตามมานะครับแต่ดูเหมือนคำเตือนนั้นจะไม่สามารถหยุดยั้งบรรดาผู้มีอำนาจในพรรครีพับลิกันในการคิดหาวิธีต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้โดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในฝั่งพรรคเดโมแครตสว.เบอร์นีแซนเดอร์สกำลังพยายามอาศัยแรงส่งจากชัยชนะครั้งล่าสุดที่รัฐอลาสก้าฮาวายและรัฐวอชิงตันเพื่อเก็บจำนวนผู้แทนเดลิเกตตีตื้นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันจากการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐวิสคอนซินในวันที่5เมษายนนี้ผลการนับคะแนนจำนวนผู้แทนล่าสุดนางคลินตันมีจำนวนผู้แทนเดลิเกต 1,234 คนขณะที่สว.แซนเดอร์สมี956คนและหากรวมจำนวนผู้แทนพิเศษที่เรียกว่าซูเปอร์เดลิเกตคาดว่าจะทำให้นางคลินตันมีเดลิเกตเพิ่มเป็น 1,703 คนหรือประมาณ 70% ของจำนวนที่ต้องการทั้งหมดคือ 2,383 คนนั่นหมายความว่าสว.แซนเดอร์สต้องการผู้แทนอีก 67% จากจำนวนที่เหลือทั้งหมดในการเลือกตั้งขั้นต้นที่เหลืออยู่นะครับสว.แซนเดอร์สระบุว่ายุทธศาสตร์ของตนในขณะนี้คือการพยายามดึงเสียงสนับสนุนจากบรรดาซูเปอร์เดลิเกตซึ่งรวมถึงนักการเมืองเก่าๆของพรรคเดโมแครตให้มาสนับสนุนตนมากยิ่งขึ้นส่วนทางคณะหาเสียงของนางฮิลลารีคลินตันก็หวังว่านางคลินตันจะสามารถยึดกลุ่มความได้เปรียบมากขึ้นหลังการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐนิวยอร์กและรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งคลินตันมีคะแนนนิยมนำหน้าอยู่พอสมควรนะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพศครับและที่อินโดนีเซียนะครับกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซียกล่าวว่าชาวอินโดนีเซีย10คนนั้นถูกจับเป็นตัวประกันโดยกลุ่มโจรสลัดที่เป็นฝ่ายอิสลามติดอาวุธนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทางใต้ของประเทศฟิลิปปินส์และเป็นบริเวณที่เรือของพวกเขาถูกยึดครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญปิดบวกนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น98จุดมาอยู่ที่ 17,633 ขณะที่ S&P บวก18จุด ิดที่ 2,055 และ Nasdaq กระเตื้องขึ้น 80 จุดครับปิดที่ 4,847 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก33สตางค์นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณนิตยาหมาพึ่งผงครับ
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันอังคารซึ่งเป็นการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับโครงการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงในประเทศอินโดนีเซียและไทยว่าจีนและอินโดนีเซียจะร่วมมือกันสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเส้นทางระหว่างกรุงจาการ์ตากับบันดุงโดยที่ทั้งสองประเทศเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันในความร่วมมือที่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายนะคะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวต่อไปว่าโครงการสร้างทางรถไฟระหว่างจีนกับประเทศไทยก็จะเป็นเช่นเดียวกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่ายได้มีการติดต่อกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นโฆษกจีนกล่าวแสดงความหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดต่อไปและให้การรับประกันว่าจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ดีก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมได้แต่เนิ่นๆส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศต่างๆตามเส้นทางรถไฟสนับสนุนการสื่อสารติดต่อภายในภูมิภาคและนำผลประโยชน์สู่ประชาชนในภูมิภาคด้วยค่ะในขณะเดียวกันนางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐยืนยันว่าเฟดหรือธนาคารกลางจะค่อยๆขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามนโยบายที่กำหนดไว้ในการกล่าวปราศัยที่ Economic Club of New York เมื่อวันอังคารประธานคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าทางธนาคารติดตามดูผลกระทบของการถดถอยทางเศรษฐกิจโลกราคาน้ำมันที่ลดต่ำลงและความผันผวนในตลาดหุ้นและเห็นว่ายังควรดำเนินนโยบายดอกเบี้ยอย่างระมัดระวังต่อไปแม้ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจต่อสหรัฐจะมีอยู่อย่างจำกัดก็ตามเฟดขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคมศกก่อนนับตั้งแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเมื่อเกือบ8ปีที่แล้วนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่คิดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในการประชุมปลายเดือนเมษายนนี้ค่ะในขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกหรือ WHO มีคำเตือนออกมาในวันอังคารว่าทางการจีนควรควบคุมตลาดวัคซีนเอกชนอย่างใกล้ชิดมากขึ้นคำเตือนนี้มีออกมาหลังจากที่ตำรวจจีนจับกุมบุคคลมากกว่า130คนที่ถูกตั้งข้อหาว่าค้ายาผิดกฎหมายคนกลุ่มนี้ถูกจับหลังจากทุ่มตลาดด้วยวัคซีนที่ประเมินค่าไว้ราวๆ48ล้านดอลลาร์ปัญหาก็คือวัคซีนส่วนใหญ่หมดอายุแล้วนะคะอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญของ WHO รับรองว่าวัคซีนของทางการจีนโดยทั่วไปที่ป้องกันโรคต่างๆเช่นโรคไข้สันหลังอักเสบหรือโปลิโอและโรคหัดนั้นปลอดภัยแต่ที่ต้องระวังคือวัคซีนสำหรับโรคอื่นๆเช่นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและโรทาไวรัสที่วางขายตามตลาดซึ่งมักใช้ไม่ได้ผลเพราะส่วนใหญ่หมดอายุแล้วแม้จะไม่เป็นอันตรายต่อเด็กที่รับการฉีดวัคซีนก็ตามส่งท้ายข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะบริษัท Apple ผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารพกพาส่วนบุคคลฉลองโอกาสมีอายุครบ40ปีด้วย iPhone SE สมาร์ทโฟนราคาถูกสุดที่ Apple หวังจะเข้าเจาะตลาดชนชั้นกลางในประเทศจีนและแข่งขันกับสมาร์ทโฟนอื่นๆในประเทศกำลังพัฒนาได้มีคำสั่งจอง iPhone SE ในตลาดจีนหลายล้านเครื่องแล้วหลังการเปิดรับคำสั่งในสัปดาห์ที่แล้วในทวีปอเมริกาเหนือยุโรปและเอเชียและจะออกขายในอีก47ประเทศในช่วงเดือน2เดือนข้างหน้าค่ะ iPhone SE ทำงานคล้ายกับ iPhone 6Sแต่จอมีขนาดเล็กกว่าที่4นิ้วหรือ10เซนติเมตรส่วนราคาก็ถูกกว่า399ดอลลาร์สำหรับ16กิกะไบต์และ499ดอลลาร์สำหรับ64กิกะไบต์นะคะสตีฟจ็อบส์และสตีฟวอสเนียกร่วมกันก่อตั้งบริษัท Apple ขึ้นมาเมื่อวันที่1เมษายนค.ศ. 1976ค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจ จาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการศึกษารออยู่ครับครับส่งท้ายนะครับสำหรับนักเรียนอเมริกันคะแนนจากการสอบ SAT นั้นเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่จะกำหนดว่านักเรียนคนนั้นจะได้รับพิจารณาจากมหาวิทยาลัยที่ตนต้องการเข้าหรือไม่นะครับและเมื่อต้นเดือนนี้ College Board ซึ่งเป็นเจ้าของการสอบ SAT ได้เปลี่ยนแปลงขั้นตอนโดยหวังว่าจะสามารถป้องกันโรงเรียนกวดวิชาในเอเชียไม่ให้ล่วงรู้ถึงข้อสอบนี้ได้อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าความพยายามดังกล่าวของ College Board กำลังถูกท้าทายนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณจำเดินตันสมบูรณ์ครับ
โดยปกติแล้วนะครับ College Board ผู้จัดสอบ SAT มักจะใช้ข้อสอบชุดที่ใช้แล้วเป็นครั้งแรกในสหรัฐเพื่อการจัดสอบในต่างประเทศและเรื่องนี้ก็ดูจะเป็นที่รู้กันดีในเอเชียโดยเฉพาะในบรรดาโรงเรียนกวดวิชาของประเทศเอเชียตะวันออกซึ่งนักเรียนของตนต้องการสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสหรัฐและต้องใช้ผลการสอบ SAT เช่นกันและโรงเรียนเหล่านี้ก็มักจะพยายามจ้องหาข้อมูลจากนักเรียนอเมริกันที่ทำข้อสอบดังกล่าวแล้วเพื่อนำไปสอนนักเรียนของตนครับเมื่อต้นเดือนนี้ College Board ได้เริ่มใช้ขั้นตอนใหม่โดยเฉพาะสำหรับชุดข้อสอบ SAT ที่ผ่านการออกแบบใหม่ด้วยการห้ามโรงเรียนกวดวิชาและผู้ที่ไม่ได้เป็นนักเรียนเข้าทำข้อสอบโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกันข้อสอบรั่วนั่นเองอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ามาตรการป้องกันของ College Board ดังกล่าวจะไม่เป็นผลสำเร็จเท่าไหร่นักเพราะเพียงไม่กี่ชั่วโมงนักเรียนอเมริกันที่เข้าสอบก็ได้ใช้ฟอรัมออนไลน์พูดคุยถึงข้อสอบ SAT ใหม่นี้อย่างละเอียดเลยทีเดียวโดยในเว็บไซต์ที่ชื่อ College Confidentialนักเรียนอเมริกันได้นำตัวอย่างของข้อสอบ SAT ที่ออกแบบใหม่ล่าสุดและสอบไปแล้วเมื่อวันที่5มีนาคมออกมาเผยแพร่และหารือกันโดยการระบุรายละเอียดว่าประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับบทความเรื่องเปลือกโลกจดหมายของซีซ่าชาเวสนักกิจกรรมแรงงานในสมัยทศวรรษที่1960รวมทั้งยังมีบทความวิทยาศาสตร์เรื่องไขมันของเด็กและมีข้อความจากนวนิยายของไมเคิลชาโบนรวมอยู่ด้วยซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าบรรดาโรงเรียนกวดวิชาในเอเชียได้เก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้และนำไปติวให้กับนักเรียนของตนโดยไม่รอช้าครับ College Board ยืนยันว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยและการรายงานคะแนนที่เชื่อถือได้เป็นหัวใจสำคัญสำหรับงานทดสอบของตนและประกาศเพิ่มมาตรการใหม่ว่าจะส่งเอกสารข้อสอบไปยังสนามสอบในกล่องที่ปิดล็อกและหากเห็นข้อสอบที่รั่วออกไปออนไลน์ College Board ก็จะแจ้งยกเลิกข้อสอบนั้นทันทีอย่างไรก็ดี College Board ยืนยันว่าตนจะยังคงรีไซเคิลหรือนำข้อสอบซึ่งใช้แล้วในสหรัฐไปใช้ซ้ำอีกในต่างประเทศอยู่ดีถึงแม้ว่าสำหรับการสอบในต่างประเทศในรอบเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะไม่รวมถึงข้อสอบที่ใช้ไปแล้วในสหรัฐเมื่อต้นเดือนมีนาคมถึงกระนั้นก็ตามการที่มีผู้นำข้อสอบ SAT ออกเผยแพร่ออนไลน์ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็บ่งชี้ว่าข้อสอบ SAT ที่ออกแบบใหม่นั้นยังมีจุดอ่อนที่เปราะบางและเสี่ยงต่อการรั่วไปถึงโรงเรียนกวดวิชาในเอเชียอยู่มากทีเดียวครับผมจะประทานสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington ชาวสกอตตกรอบ3ประเภทชายเดี่ยวหลังแพ้ให้แก่กรีกอร์ดิมิทรอฟมือ26จากบัลแกเรีย2-1ต่อ2เซตเหมือนกันโดยทั้งเมอร์รี่และเซเลน่าต่างตีเสียเองถึง55ครั้งเท่ากันเลยค่ะแล้วก็ผลคู่อื่นก็มีเคอินิชิโกริก็เดินหน้าต่อชนะอเล็กซานเดอร์โดโกโปรอฟ2เซตรวดบาวติสต้าก็ชนะซองก้าเข้าไปนิกกี้กอสชนะสมีเซกมีรอสราวนิชก็ชนะแจ็คซอกจากสหรัฐอเมริกานะคะโนวัคโจโควิชวันนี้ก็กำลังแข่งอยู่ผลการแข่งขันเป็นอย่างไรพรุ่งนี้คงได้ติดตามค่ะเวลาหมดแล้วสำหรับข่าวช่วงแรกพักสักครู่ค่ะ